Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, siekite aukštesniųjų malonės dovanų. Ir aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ar angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantis simbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jeigu išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgi netinkamai ir neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritaria tiesai ir visa pakelia, visa tiki, viskuo vilėsi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia, išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas, mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinis. Kai ateis metas tobulumui, pasibaigs, kas netobula. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas. Tapęs vyru, mačiau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodyje mislingų pavidalų, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu pilnai, kaip ir aš esu pilnai pažintas. Taigi, dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė. Tai Dievo žodis.
Laiminga tauta, kuri išrinkta būti Viešpaties nuosavybe. Laiminga tauta, kuri išrinkta būti Viešpaties nuosavybe. Kankliais Viešpaties skelbkit, jam dešimtstygę skambinkit arfa. Giedokite giesmę jam naują, iškilmingai ir skambiai giedokit. Laiminga tauta, kuri išrinkta būti Viešpaties nuosavybe. Viešpaties žodis teisingas, tikras jo darbas kiekvienas. Brangiam teisė ir teisingumas, o jo malonių pilna yra žemė. Laiminga tauta, kuri išrinkta būti Viešpaties nuosavybe. Laiminga tauta, kuri savo Dievo Viešpatį laiko. Toji tauta, kuri išrinkta būti jo nuosavybe. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tiki. Laiminga tauta, kuri išrinkta būti Viešpaties nuosavybe. Alleluja.
Su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Viešpats kalbėjo: su kuo aš galėčiau palyginti šios kartos žmonės, į ką jie panašūs? Panašūs jie į vaikus, kurie susėdę turgavietėje šaukė vieni kitiems: mes jums grojome, o jūs nešokote. Mes gėdojome raudas, o jūs neverkite. Buvo atėjęs Jonas Krikštytojas. Jis nevalgė duonos, negėrė vyno, tai jūs sakėte, jis demono apsėstas. Atėjo žmogaus sūnus, jis valgo ir geria, tai jūs vėl sakote, štai ir jūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis. Bet išmintį palaiko, pateisino visi jos vaikai. Girdėjote Viešpaties žodį. Paskutiniai Evangelijos žodžiai buvo: išmintį pateisino visi jos vaikai, išminties vaikai. Jeigu išmintingai pagalvotume dėl šitos Evangelijos, kurią dabar girdėjom, kodėl tie vaikai nepatenkinti, kada jie, pavyzdžiui, žaidžia vestuves, o kiti vaikai neįsijungia į jų žaidimą? Tada tie vaikai blogi, nedraugiški ir taip toliau. Kodėl jie nepatenkinti, kai žaidžia laidotuves, kad kiti neįsitraukia į žaidimą, sako, mums nepatinka toks žaidimas? Vėl jie negeri, nedraugiški. Kodėl jiems nepatiko Jonas, kad buvo per daug griežtas, kodėl nepatiko Jėzus, kad buvo per daug, dabar sakytume, pasaulietiškas. Kodėl nepatiko? Neieškokim kažkokio abstraktaus atsakymo. Pats pirmutinis atsakymas, ta vadinama veikianti priežastis, yra ta, kad kiekvienas galvojo apie save. Ne apie kitą, bet apie save. Štai aš žaidžiu vestuves, tai ir jūs privalot visi žaisti, aš žvelgiu į save, o jūs turite man padėti. Štai aš žaidžiu laidotuves, štai aš valgau, štai aš nevalgau, štai užsiimu dietą, štai užsiimu sportu, štai užsiimu pamalda pasnikais kažkokiais arba aplamai, aleliuja, aleliuja, šokinėjo ant vienos kojos. Kodėl kiti neįsijungia į mano veiksmą? Lyg tai aš norėčiau išgelbėti pasaulį, pašlovinti Dievą ir taip toliau padėti tiem visiems kitiem, bet jie neįsijungia. Kodėl? Todėl, kad aš galvoju apie save. Aš galvoju apie tai, kas man šiandien dūšioje, kas man šiandien atliežuvio, kokia mano yra nuotaika. Ir įsivaizduoju, kad tai yra kitų meilė. Šiandien apaštalo laiške klausimės apie meilę, mes dar kalbėsime apie švenčiausią mergelę Mariją, kaip mūsų bažnyčios įvaizdį, kaip mūsų kiekvieno žmogaus įvaizdį. Vėlgi Marija, kurią apaštalas palygina su naująja Jėva, Marija yra visos žmonijos įvaizdis, kaip ji mylėjo ir kaip mylime mes. Mes įsivaizduojame kartais, kad mūsų tikėjimas ir mūsų meilė pirmiausia ir svarbiausia yra, tai tas mūsų jausmas, kurį stengiamės sukurti savo širdyje visokiausiomis priemonėmis. Labai gražiai atsiklopiam, labai gražiai reiškiasi sudedam rankutes, papučiam lūputes, tokį balsą padarom, o mano Jėzau. kaip aš gražiai jaučiu ir taip toliau, ir taip toliau. Esmė yra tokia, kad mes pirmiausiai prisiminam, Dievas mus myli. Ar mes kada nors pagalvojam, kokį jausmą patiria Dievas, kada jis myli? Kaip jis mus myli, kaip jisai sudeda lūputes apie mus kalbėdamas, kaip sudeda rankutes, ką jis jaučia savo širdį. Kažkodėl niekur apie tai niekas nekalba. Tiesiog kiekvienas žiūri į save, kaip aš jį myliu. Ir čia būtent išsiskiria meilės jausmas ir pati meilė. Labai gerai, kad mes rankutes sudedam. Labai gerai, kad mes mokam nutaisyti specialų mylintį balsą. Tačiau tai yra jausmas. Jausmas, kuris mus uždega, kuris mums duoda jėgų, kuris yra mūsų gyvenimo variklis. Tačiau neduok Dieve, jeigu paleisi kažkokį variklį per miestą, kuo galingesnis, tuo didesnės bėdos pridarys. Turi būti vairas, turi būti stabdžiai, turi būti kelionės tikslas ir turi būti kelionės būdas, kokiu būdu aš ten nukaksiu. Nes jeigu vien tik tai variklis, bėdos bus, o naudos mažai. Lygiai ir su tais, su tuo jausmu, kurį mes skatinam, mes užkuriam savo variklį, įgazuojam gerai ir tada einam pirmin. Tačiau turime žinoti, kur einame, kodėl einame ir kokius darbus pasiruošę daryti. Taigi, grįžtam atgal. Dievas reiškiasi, mums nesvarbu, ką jis jaučia. Aišku, mes norim, kad Dievas džiaugtų su mumis, bet mes niekada nekalbam apie jo jausmus visokius. Mes kalbame apie Dievo darbus. Dievo esmė yra meilė. Visa, ką mes žinome, galime tą kryptimį paimti. Ir tada Dievo tą meilės pasireiškimą mes matome jo darbuose. Iš meilės Dievas sukūrė pasaulį, iš meilės Dievas sukūrė žmogų, iš meilės davė jam įsakymus, kad žmogus su juo pasiliktų, iš meilės išrinko savo tautą ir ją globojo, iš meilės davė išganytoją. Dievo meilė pasireiškia tuo, kad jis išklauso mūsų maldas, Dievo meilė pasireiškia tuo, kad stiprina mus geruose darbuose. Tai yra esmė. Jeigu nebūtų šitų darbų, mes Dievo meilės nematytume, nepajaustume, jeigu jie liktų tik tai jo širdyje. Dievas yra meilė. Šiandien mes girdėjome pirmajame skaitinį nepaprastai gražų poetišką Jonos šito apaštalo Pauliaus laiško žodžius apie meilę. Viena vertus, meilė yra nuostabi, ką mes suprantame iš apaštalo žodžių. Antra vertus, meilė yra pati svarbiausia už bet kokius darbus, už bet kokius žodžius, už bet kokius dalykus, kuriuos mes patirime. Meilė, kuri vėlgi pasireiškia išorėje žmogaus darbais. Jeigu švenčiausioji mergelė Marija iš tikro yra švenčiausioji, kaip mes tikime ir išpažįstame, jeigu ji iš tikro tobuliausiai įvykdė Dievo įsakymus, jeigu ji tobuliausiai iš visų žmonių atitiko Dievo vaizdą, tą paveikslą, pagal kurį žmogus sukurtas, reiškia, ji daugiausiai turėjo meilės. Kur mes randame Marijos meilę, jinai labai mažai kalbėjo. Per visą Evangelijos skelbimą yra tik tai keli kartai, kai Marija kažką prabyla ir pasako kažką labai, labai mažai. Nors iš tikrųjų tai labai svarbu. Ir būtent iš jos gyvenimo mes pamatome tos meilės. Pamatome tą tikrą meilę. Dievas nenori žmogaus išskirti iš jo gyvenimo. Ir vėl grįžtam prie Evangelijos žodžių apie tuos nepatenkintus, kurie galvoja apie save ir savo šventumą. Įsivaizduokime, jeigu žmonės Marijos ir Jėzaus bendramžiai būtų žinoję, kad Marija yra Dievo motina. Neduok Dieve, būtų sunku buvę jai gyventi. tikrai daugybė žmonių irgi eitų ir žiūrėtų ir aiškintų, reiškia, jinai Dievo motina, jinai rengėsi ne taip, kaip Dievo motina turėtų būti apsirengusi. Jinai vaikščioja ne taip, kaip Dievo motina turėtų vaikščioti. Ir žodžius netokius sako, ir vietą netą pasirinka, ir netokius darbus dirba, kaip turėtų Dievo motina daryti. O Dievas nesirenka darbų, Dievo meilė darbų nesirenka, Dievas eina ir daro, kas yra reikalinga. Taip kaip ir Dievo motina švenčiausioji mergelė Marija ėjo tiesiog ir darė, kas yra reikalinga. Galbūt pirmasis dalykas, kuris yra esminis meilėje, tai yra tame pirmajame Jėzaus stebukle Kanos vestuvėse. Marija pastebėjo, kad pritrūko vyno, nuėjo pas Jėzų ir pasakė, jie nebeturi vyno. Paskui nuėjo pas tarnus ir pasakė, darykite, ką jis jums pasakys. Labai trumpos Marijos kalbos, ar ne? Bet ką mes matome? Ji yra gailestingumo ir meilės motina. Ir jos meilė pirmiausiai pasireiškė tuo, kad ji mato kitą žmogų. Mato žmogų, kuris per žioplumą savo ar ten nežinau kaip, rytiečiai yra rytiečiai, jie ten svetingi žmonės, ateikite visi į svečius, atsiveskite visus giminės, atsiveskite visą miestą, pakvieskite ir jie savo giminės tegu atsiveda, jau kaip bus gerai, tai bus gerai. O to vyno pasirodo ir pritrūko. Ir niekas nepastebėjo, bet Marija pastebėjo. Ir tai yra vienas iš esminių ir pats turbūt svarbiausias dalykas. Kaip tu gali mylėti kažką, jeigu tu nematai, ko jam trūksta? Jeigu nematai, dėl ko jis kenčia, nu negali mylėti. Ir dėl to tai yra pirmutinė ir svarbiausia sąlyga. Jeigu tu nematysi kito savo artimo, tai tavo meilė nebus tikra. Jeigu tu nematysi to, kuris gali suteikti pagalbą, šiuo atveju tai buvo Marijos sūnus, Dievo sūnus Jėzus Kristus, ir neatvesi pas jį ir nesakysi, darykit, ką jis palieps, irgi tavo meilė liks tuščia, jie neatneš vaisių. Marija padarė tuos dalykus, pasakė, ką reikėjo ir ramiai pasitraukė. Jėzus Marijai nieko nežadėjo. Tačiau Marija nieko jo daugiau ir neprašė. Mes neturime, taip pat žmogus neturi nuo pradžio iki galo kažką už kažką padaryti. Žmogus neturi įpareigoti Dievo, kad Dievas taptų jo skolininku. Žmogus neturi išspręsti kito žmogaus problemų. Esminis dalykas yra pamatyti, parodyti, pasakyti. Marija pamatė tą trūkumą ir nuėjo pas Jėzų, pasakė, jie nebeturi vyno. Ir paliko, kad toliau veiktų Jėzaus gailestingumas ir Dievo galybė. Ne ji už Jėzų, bet ji paliko Jėzui, kad apsireikštų jo gailestingumas ir galybė. Nuėjo pas tarnus ir pasakė, darykit, ką jis jums pasakys. Jėzus jiems pasakė kvailystę, kaip visada Dievas sako, nepatogius dalykus, netinkamus dalykus, per sunkius dalykus, kuriuos reikia daryti, arba tokius dalykus, kurie atrodo neatneš rezultatų. Imkite vandenį iš indų, kurie pastatyti žydų apsiplovimams, ten visi nusiplovė rankas, semkite ir neškite ant stalo vietoj vyno. Kas gali būti kvailiau, ar ne? Bet Marija pasakė, klausykite, ir tai liko ant jų tikėjimo, ant jų sąžinės. Ačiū Dievui, kad tiems tarnams užteko tikėjimo ir pasitikėjimo. Jie darė neįmanomą, kvailą dalyką, neefektingą dalyką, atnešė tą vandenį ant stalo, o jau iš tų asočių žmonės įsipylė vyno. Taip įvyksta Dievo stebuklai, taip įvyksta Dievo meilė. Pirmiausia, pastebi, paskui nelipa kitiems ant galvų, o ateina, pasako, apreiškia ir toliau palieka Dievo maloniai ir žmonių tikėjimui ir laisvai valiai. Taip kartais žmonės pergyvena ir ir pergyvena dėl savo, sakysim, vaikų, čia vienas iš daugybės atvejų, kad jie blogai tiki, kad jie negerai gyvena, kad jie dar ką nors ir taip toliau, ir taip toliau, dėl kitų artimųjų. Mes žvelgime į švenčiausią mergelę ir į Jėzų Kristų. Jėzus Kristus ne visus atverti, bet jis visiems paskelbė žodį, toliau paliko Dievo maloniai ir žmonių sąžiniai. Ką dar Marija nuveikė? Galbūt vienas iš ryškiausių dalykų tai Marijos motinos buvimas po kryžiumi. Dalinosi su savo sūnumi kančia, jinai visur buvo, kur jis buvo. Tai vėlgi vienas iš svarbiausių dalykų. Ne vien tik tai pamatyti, bet būti kartu. Taip kaip Marija buvo su Jėzumi ten, kur jisai ėjo, ten, kur jis mokė, ten, kur stebuklus darė ir ten, kur jis mirė ant kryžiaus. Jinai nenuėmė Jėzus nuo kryžiaus, jinai nesukėlė kažkokio sukilimo ten ar ką nors pasipriešinimo. Ji paprasčiausiai buvo kartu. Deja, labai skaudu, tačiau daugelio, daugybę atvejų esame tokioje situacijoje, kai nieko pakeisti negalime. Tačiau būti kartu ir parodyti, kieno pusėje būname, mes beveik visada galime. Tai taip pat yra meilės apsireiškimas. Ir Jėzus pasako, pamatęs motiną ir apaštalą Joną, moterė, štai tavo sūnus, Jonai, štai tavo motina. Marija sutinka būti motina Jonui. Ką reiškia sutinka būti motina? Pirmiausiai į galvą ateina būti motina, reiškia globoti, mylėti ir globoti. Jonas jau buvo suaugęs vyras ir tos jau vaikiškos motiniškos globos jam nereikėjo. Motinos gali melstis už savo suaugusius vaikus ir suteikti patarimą, kada jam reikia, ir vėlgi, kaip Marija prie Jėzaus, būti kartu. Tačiau turime minti dar kitą dalyką. Jėzus nurodė, kad Marija bus Jėzaus motina, o Jonui pasakė, kad tu būsi jai sūnus. Reiškia, kad jis atidavė Mariją į Jono globą. Ir Marija priėmė tą dalyką. Tai taip pat yra viena iš labai svarbių meilės apraiškų – mokėti save atiduoti į kito rankas. Ne vien tik tai globoti. Globoti visada reiškia valdyti. O būti globojamam reiškia taip pat pasiduoti kažkieno valdymui, pasiduoti kažkieno valiai. Rytuose tais laikais, Jėzaus laikais, tai buvo labai aišku. Motina yra moteris ir todėl sūnus yra šeimos galva ir todėl jis viskam vadovauja. O mums teologiškai tai reiškia, kad Marija sutiko, kad Jonas jai vadovautų. Ir Marija sutiko būti su juo, kartu su juo kentėti ir už jį melstis. Jinai pasiliko motina ir mums visiems, ir šventai bažnyčiai. O mes taip pat žinome, kad visas šventasis raštas, visi dalykai surašyti ne tik apie tuos šventuosius, ne tik apie Dievą, bet ir apie mus. Mes, būdami žmonės, mes esame Jėzaus gyvenimo dalininkai, mes esame Marijos gyvenimo dalininkai, mes esame Dievo vaikai ir todėl Dievo valios vykdytoje šioje žemėje. O Dievo valia yra meilė pagal Jėzų, pagal Mariją. Todėl mes prašom viešpaties Dievo, kad padėtų pirmiausiai mums matyti, ko reikia, ko iš mūsų tikisi kiekvienas žmogus, ko iš mūsų tikisi, ko iš mūsų nori viešpats Dievas, mokėti save atiduoti, išdalinti, mokėti nesiveržti į amžiną vadovavimą ir už visus žinoti, kaip kas turi teisingai elgtis, bet mokėti atsiduoti, atiduoti save į kito rankas. Tai yra tikroji meilė, tai yra mūsų krikščioniško gyvenimo kelias. Amen.